Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. 37 dështime të kuvendit, organizatat e shoqërisë civile protestuan. Nga 7-10 në vetëm 3 euro, si i uli faturat e rrymës familja Rashiti. NATO pajtohet për rritjen e shpenzimeve për mbrojtje. Parlamenti i Iranit voton për pezullimin e bashkëpunimit me Agjencinë Bërthamore të OKB-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pjestar të organizatave të shoqërisë civile në vend kanë protestuar në hyrje të kuvendit të Kosovës të mërkurën, teksa deputetet e zgjedhur umblodhen për her të 37 dhe prap se prap dështuan të bëjnë kuvendin e ri, 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të nëndshkurtit, duke lënë vendin pa institucione të reja. Dërisa deputetët po hynin në ndërtesë, pjesëtarë të organizatave të shoqërisë civile u rreshtuan pranë hyrjes duke mbajtur në dorë pankarta me mbishkrime si "Deri kur, boll, unë jam deputet bllokues, cirku i Republikës së Kosovës, karriget janë për punë, jo për pushtet, loja juaj, pasojat tona" dhe "deputet veç në letër". Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës i kritikoi deputetët për mungesë të përgjegjësisë dhe përshkroi bllokadën si tragjikomike. Kjo gjendje i ka te kaluar kufit dhe është bërë boll, siç thon edhe pankarta tona, të vetmeve që nuk po u bëhet vonë, duket se si janë deputetët, të cilët me një papërgjegjësi të plot janë duke e trajtuar situatën e tanishme si diçka të zakonshme, ndonse situata nuk është e tillë, tha Cakolli para hyrjes së kuvendit. A i tha se kuvendi është shëndëruar në cirk të demokracisë, i cili po vazhdon me shfaqjen e njëjtë tragjikomike çdo 48 orë. Deputetët mblidhen vetëm për disa minuta punë dhe i marrin pagat. Prandaj, ne si organizata të shoqërisë civile besojmë se është koha e fundit që deputetët t'i thrasin arsyes dhe të arrijnë marrëveshje politike për t'i dhënë fund krizës politike, tha ai. Ligjbërësit të umblodhën të mërkurën për herë të 37 radhazi, që nga 15 prilli dhe u larguan shpejt si rëndom, pa gjetur zgjidhje për zhbllokimin e ngërçit politik. Ata du të mblidhen për sëri pas 48 orve, pra të premtën e 27 qershorit. Qështja ka ngecur të emërimi i kryetarit dhe nën kryetarve të kuvendit. Kjo është hera 28 që Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk propozojnë nga një antar për formim të komisionit për votim të fshehtë për kandidatën e vetëvendosjes, Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit, me që Haxhiu nuk ka arritur të marë 61 votat e domosdoshme në votimin e hapur. Planet e qeverisë në detyrë të Kosovës për ndërtimin e dy urave mbi lumin i bërë në Mitrovicë shihen si provokim politik nga serbët lokal, ndërkohë që autoritetet në Prishtinë thonë se qëllimi është integrimi dhe zhvillimi. Disa banor dhe përfaqësues politik paralajmërojnë se mungesa e konsultimeve mund të rris tensionet mes veriut dhe jugut të qytetit. Valona Tela e ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Qeveria në detyrë e Kosovës thot në një deklaratë në radios Evropa e Lirë se projekti ndërtimit të urave u iniciua me kërkesë të dy komunave si rezultati krijimit të bordit të përbashkët të Mitrovicës. Memorandumi i mirëkuptimit, thuhet në deklaratë, parashikon që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës të i financojë dhe zbatojë këto projekte infrastrukturore, që përfshin ndërtimin e urave përkëmbësor dhe automjete mbi lumin Ibër me qëllim të lehtësimit të lirisë së lëvizjes. Marina nga Mitrovica e Veriut thot se ky është një vendim incituar nga autoritetet e Kosovës për të demonstruar pushtetin e tyre mbi qytetarët e Veriut. Të gjithë dim se ato dy ura nuk i nevojitën në swak qytetit dhe nuk mund të kontribuojnë në asnjë përafrim ose forcim të komunikimit midis qytetarëve në dy anët e Ibrit, thot Marina. Për anën, ideja ndërtimit të dy urave mbi Ibër përveç kryesorës është krejtësisht e pakuptimt.
Premi ovo delo kao neko predizborno obećanje i poruka glasačkom telu nego suštinski briga o građanima.
Më shumë më duket si premtim parazgjedhor dhe mesazh për elektoratin se sa kujdesi vërtet për qytetarët dhe mënyrën se si ata funksionojnë. Komuna Mitrovica së Veriut duhet të merret me çështjet e tjera e jo me ide që nuk kanë thelb, thot Ana. Bazuar në një fotografi ilustruese të publikuar nga Lëvizja Vetëvendosje, kryeministrit në detyrë Albin Kurti, shihet se urat do të vendosen në anën e majt dhe të djathtë të urës kryesore, e cila është pjesë e marrëveshjes Kosovë-Serbi për lirinë e Lëvizjes, e arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel. Megjithatë, nga BE-ja i than Radios Evropa e Lirë se nuk janë të përfshirë në këtë projekt dhe as që janë të njoftuar për të. Ministri në detyrë i infrastrukturës Libur Naliu tha se ky projekt do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe do të shërbejë si infrastrukturë për komunikim, integrim dhe zhvillim midis dy pjesëve të qytetit. Megjithatë, një këshilltar në Kuvendin Komunal të Mitrovicës së Veriut nga komuniteti serb Dušan Milunović beson se këto ura janë të panevojshme.
Ako smo sve rešili od gradskih pitanja kao što su putevi, kanalizacija, infrastruktura i to.
Nëse do të kishim zgjidhur të gjitha problemet e qytetit, siç janë rrugët, kanalizimet, infrastruktura, nëse do të ishte koha për të ndërtuar ura, do ta kuptoja. Por për fat të keq, situata në terren nuk është e tillë, thot Milunović. Nën kryetari Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, Skënder Sadiku, thot se mbështet çdo ndërtim urash, pasi ato janë simboli lidhjes mes njerëzve, kulturave dhe dallimeve, por shton se për momentin ka çështje më me prioritet për t'u trajtuar.
Svakom građaninu Mitrovice bez razlika na etničkoj bazi trebamo mostove, trebamo što više mostova.
Çdo qytetari Mitrovicës ka nevojë për ura, por ne nuk kemi qendër kulturore, shkolla jonë është në kontejner. Kemi shumë persona të zhvendosur, jo vetëm nga komuniteti shqiptar. Ka prioritete më të mëdha. Urat duhen ndërtuar, por duhet të shkojmë me prioritete, thot Sadiku.
Në Kosovë, shumë familje po i drejtohen paneleve solare si zgjidhja fatgjate për kursimin e energjisë. Një ndërto është edhe familja Rashiti nga Lipjani, e cila me një investim në panele diellore ka reduktuar pothuajse në zero faturat mujore të rrymës. Subvencionet e qeverisë dhe rritja e çmimeve në treg kanë nxitur një val të re interesimi për burime të ripërtreshme të energjisë. Nadije Ahmeti njofton më shumë.
Familja Rashiti nuk mendon faturat mujore të energjisë elektrike. Në shtëpinë e kësaj familje në periferitë e qytetit e Lipjanit, të gjitha pajisjet elektrike, nga bojleri deri tek kondicioneri, funksionojnë pa pagesë, pasi energjinë marrin nga dielli dhe jo nga rrjeti elektrik. Në qatinë e shtëpisë prej 320 metra katror, ku jetojnë 7 anëtarët e familjes, janë vendosur panele solare me kapacitete prej 7 kW. Krye familjari Hajriz Rashiti tregon se këto panele i shfrytëzon që nga fillimi këtij viti dhe që nga atëherë furnizimi me energji është i mjaftueshëm, i qëndrueshëm dhe shumë i lirë.
Që kjo rrymë është tash me panele diellore. Edhe punë të tjera këtë kryhen, përgatitja e ushqimit ose bojleri ose frigorifera, 2-3 punojnë me panele diellore. Në më thonë, na prej mëngjesit e derit për rëndili, për rjetet së morëm asë një kilovat.
Rashiti ish profesori teknologjisë e informacionit, tash me pensionist, thot se ideja për të investuar në këtë teknologji i ka lindur nga përvoja ti në arsim, ku shpesh më nxënës se realizonin projekte të ngjashme. Pastaj rritja e çmimeve të energjisë dhe mundësia për të përfituar nga subvencionet e Ministrisë së Ekonomisë e bënden përfundimisht për të vepruar. Sot rezultatet flasin vetë, totaj, duke treguar se nga 70 euro sa ka paguar faturat mujore në maj të vitit e kaluar, në maj në këti viti ka paguar 3 euro e 7
cent. 3 euro e 7 cent nuk janë ku me di qëfarë pore, si kur me donë qytetë dhe mi edhe mi pije dy kafe me në shok.
Investimi në këtë sistem është i lëvërdishëm, sepse mundëson që të pricen energjisë ta kthejnë në rrjetin e kecit dhe të përdore gjatë natës, ose ditët e ftohta, ku prodhimi paneleve diellore është shumë i olet.
Si tash është ora 13:09 minuta, i ka prodhu deri tash për mëngjesit 29 kW. A për momentin është u i prodhu 7 kW. Gjatë ditës na muna mi shpenzue në 17:15:20. Tjerat hinë rjetë.
Instalimi sistemit ka kushtuar 7.500 euro, ndërsa familja është përfituese një subvencioni prej 1.500 eurosh nga Ministria e Ekonomisë, edhe pse Rashiti thotë se mjetet ende nuk janë transferuar. Kjo ministri përmes një komunikate për media me 18 qershor ka pohuar se mjetet pritet të distribuohen deri në fund të muajit korrik. Ministria e Ekonomisë vitin e kaluar ka hapur thirrje publike për mbështetjen e familjeve dhe bizneseve që investojnë në panele solare. Nga 428 aplikime, përfitues prej tyre janë 283 familje në vlerë financiare prej mbi 460.000 euro, ndërsa tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë qenë 67 aplikime me 51 përfitues me vlerë me rreth 224.000 euro. Thuhet në një përgjigje nga kjo ministri. Subvencionet për familje kanë qenë nga 250 deri në 1750 euro, ndërsa për biznesin nga 200 deri në 6000 euro, varësisht nga kapaciteti i instaluar. Pikrisht këtë vit, edhe interesimi i konsumatorëve familjarë është rritur për instalimin e pajisjeve për vetë konsum të energjisë, thonë autoritetet dhe kompanit instaluese. Ermal Kelmendi, koordinator në kompanin për projektimin dhe instalimin e sistemeve djelore Unisolar, tha se vitin e kaluar subvencionimi qeveris ka rrit interesimin e familjeve për këto investime. Në bazë të kësaj teknologjie, si pas ti, faturat e rrymës ullën në minimum.
Interesimi është shumë i madhë, ndërsa nëse e kthejmë në përqindje ullën në faturave, atë herë kemi rritikurës 60-70% ullët e faturave në për klient.
Ndërsa gjatë këti viti, Kelmendi shprejë se shtritur interesimi bizneseve për instalimin e këtyre paneleve. Kjo si pas ti ka ndodhë pas vendimit e zyres të regulatorit për energji që bizneset të dalin në treg të hapur të energjisë. Si pas këti vendimi, të gjitha bizneset me mbi 50 punëtor dhe mbi 10 milion euro qarkullim nuk furnizohen nga keci, por janë të detyruar të gjejnë kompaninë furnizuese me çmime të tregut, që janë disa herë më të larta se sa janë furnizuar derisa ka hyrë në fuqi vendimi. Edhe zyrtarët e ZRE-s thonë se është rritur kërkesa për vetë konsum. Petrit Pepa, i drejtor menaxhues në këtë rregullator, tha se gjatë këti viti janë autorizuar 55 biznese dhe familje për vetë konsum të energjisë, kurse 7 janë në proces të aprovimit. Derisa në vitin e kaluar janë dhënë 671 autorizime për vetë konsum për ekonomitë familjare dhe bizneset, derisa vitin 2023 ishin autorizuar vetëm 23 të tila.
Në përqindje, pjesa ma modhe të në është të bizneset, dhe më thonë dikun varian numri 60% janë bizneset që të kanë instalu panele solore, nësë 40% janë konsumator familjare.
E Hajriz Rashitin nga Lipjani, në kurajon qytetarët, konkretisht ekonomit familjare, që të vendosin këto panele dhe shteti të vazhdon me subvencione.
Unë kisha mi thonë njerëzve me apliku sa ma shumë edhe mi vendos. Edhe për një 10 vjetë, bërë 0-0. Mas 10 vjetë e të në 30 vjetë e kitani, këjtë falë. Për arsye se panelet djelore kanë 30 vjetë garancien. Shka të gjonë, ata të vendosin 3 jetë.
Kosova mbetet të përkushtuar ndaj burimeve të ri për të rritëshme të energjisë. Objektivi saj është që deri me 2031, 35% energjisë totale të vinë nga burimet e gjelbërta, si era, ujë dhe djeli. Sot rreth 90% e rrymës prodhohet nga thengjilli dhe vetëm rreth 10% nga burimet e ripërtritshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar se ka arritur të bëjë evakuimin e disa qytetarëve nga territori i Izraelit përmes Jordanisë dhe Egjiptit, që në ditët e para të përshkallëzimit të situatës së sigurisë. Ndërkohë, MPD-ja po ndjek nga afër rastin e një shtetasie të Kosovës që ndodhet në trajtim mjekësor në spitalin Soroka në qytetin Beersheva, ku së fundmi është raportuar për një sulm. Fatmirësisht ajo nuk ka qenë pranishme gjatë sulmit dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Ambasada e Kosovës në Izrael është në kontakt të vazhdueshëm me familjen e saj dhe po punon në realizimin e evakuimit të tyre, sa po të krijohen kushtet përkatëse. Gjithashtu një qytetar tjetër i Kosovës është aktualisht në proces të largimit nga Izraeli përmes Egjiptit me mbështetjen e ambasadës, thuhet ndër të tjera në njoftimin e ministrisë. Sipas të dhënave të fundit të ambasadës së Republikës së Kosovës në Izrael, në territorin izraelit ndodhen edhe 13 qytetarë të tjerë të Republikës së Kosovës, të cilët deri më tani nuk kanë shprehur interesim për evakuim. MPD-ja u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që ndodhen në këtë territor të tregojnë kujdes maksimal dhe të qëndrojnë vetëm në zona të sigurta. Në kohën kur bota rri pezull nga përshkallëzimi tensioneve atje dhe pasojat e mundshme të një konflikti me përmasa globale, shtetet e vogla si Kosova gjendën përballë disa pyetjeve thelbësore, sa të përgatitura janë për të përballuar një krizë që mund t'i lëkund themelet më të qëndrueshme të sigurisë ndërkombëtare dhe çfarë rreziqesh konkrete u kanosën atyre. Valona Tela ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Eksperti i sigurisë Adrian Shtunin nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit thotë se Kosova është veçanërisht e ndjeshme ndaj pasojave ekonomike që mund të shkaktoj kriza në lindjen e mesme. Ai shpjegon se situata do të përkeqësohej ndjeshëm në rast se Irani vendos të mbyllë ngushticën e Hormuzit, nga kalon rreth 20% të konsumit global të naftës dhe gazit natyror. Për një vend si Kosova, i cili tashmë ka përjetuar një rritje të ndjeshme të çmimit të energjisë elektrike me 16% këtë vit, rritja më tejshme do të ishte një shok për ekonominë e vendit, thot Shtuni për Radio Evropa e Lirë. Ai nënvizon se me një ekonomi të mbështetur fort në importe dhe remitenca, të cilat përbëjnë rreth 13% të prodhimit të brendshëm bruto, çdo tronditje në ekonominë globale do të përkthehej menjëherë në presion mbi familjet kosovare.
Gjithashtu, fakti që Kosova ka një deficit tregtar të konsiderueshëm që në dhjetor të vitit 2024 rrit me 17.5% krahasuar me një vit më parë e ekspozon atë akoma edhe më shumë nga një krize globale që do të rriste jo vetëm çmimin e energjisë, por edhe të ushqimeve dhe mallrave të konsumit që vendi kryesisht i importon.
Eksperti me Selin në Washington paralajmëron se pasojat ekonomike nuk mund të shkëputen nga sfidat politike dhe të sigurisë. Në kohë krizash, kur vëmendja partnerëve strategjik është e shpërndar, ai thotë se Kosova rrezikon të dalë edhe nga radari i aleatëve të saj më të rëndësishëm. Gzim Visoka, profesori i studimeve të paqes dhe konfliktit në Universitetin e Qytetit të Dublinit, ndan shqetësim të ngjashëm. Ai thekson se krizat globale krijojnë vakume gjeopolitike që mund të shfrytëzohen nga aktor destabilizues për të dobësuar Kosovën. Visoka e sheh armiqsinë e vazhdueshme të Serbisë si kërcënimin më të madh për stabilitetin e brendshëm të vendit. Ai po ashtu paralajmëron se varësia theksuar e Kosovës nga prania ushtarake e NATO-s e bën atë veçanërisht të cenueshme, në rast se aleanca detyrohet të zhvendosë trupa drejt zonave më të nxehta të konfliktit global.
Rreziqe të tjera mund të jenë sulmet e fshehta nga qeveri jo perëndimore dhe grupe jo shtetërore ndaj pranisë ushtarake të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Në të njëjtën linjë, Shtuni shton se aktorët me qëllime jo miqësore ndaj Ballkanit Perëndimor, veçanërisht ata që tradicionalisht janë kundër antarësimit të vendeve të rajonit në BE dhe NATO, mund të shfrytëzojnë amullin e krizave globale për të destabilizuar rajonin. Sipas tij, këto kërcënime synojnë dy pika të dobta: Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën.
Më 23 qershor, një avion transportues ushtarak nga Izraeli ka atëruar në aeroportin Nikola Tesla në Beograd, vetëm pak orë pasi presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi pezullimin e eksportit të armëve, përfshirë dërgesat drejt Izraelit. Avioni ndroi destinacion dhe u nis të nesërmen drejt një baze ushtarake izraelite, pranë qytetit Beersheva, megjithse përmbajtja e ngarkesës mbetet e panjohur. Më shumë hollësi në raportin e përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Në gjatë kohës së konflikteve të armatosura në lindjen e mesme, kur kompanitë ajrore ndërkombëtare po pezullojnë fluturime të drejt Izraelit, një avion mallrash ka aterruar në Beograd nga Tel Aviv. Avioni ka zbritur në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit me 23 qershor në orët e vona të mbrëmjes. Ai e ka lënë Serbin të nesërmen me 24 qershor, duke fluturuar drejt një aeroporti ushtarak Izraelit pranë qytetit e Beresheva në jug të vendit. Nuk dihet se çfarë ka transportuar. Avioni ka aterruar në Beograd vetëm disa orë pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi se shteti kishte pezulluar eksportin e armëve duke përmendur posaçërisht Izraelin. Avioni që fluturoi nga Tel Aviv në Beograd dhe më pas përfundoi në një bazë ajrore izraelite është i specializuar për transportim të ngarkesave të rrezikshme për fshir armët. Autoritetet përkatëse në Serbi nuk kanë dhënë asnjë sqarim për këtë fluturim. As kompania ajrore izraelite pronare avionit për mallra nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Vučić ka refuzuar t'ju përgjigjet të gazetarëve për fluturimet e regjistruara me 23 dhe 24 qershor. Nuk më shkon ndërmend të them se çfarë ka fluturuar dhe çfarë ka aterruar, deklaroi ai. Ky është rasti 8 brenda 8 muajve të fundit që i njëjti avion transportues udhëton në linjen Izrael-Serbi-Izrael, sipas të dhënave nga faqja specializuar për ndjekjen e trafikut Aeror Flight Radar të analizuar nga Radio Evropa e Lirë. Destinacioni këtij avioni nga Beogradi ka qenë gjithmonë i njëjtë. Ai ka aterruar në bazën ajrore ushtarake Nevatim pranë Bershevas. Kjo bazë ajrore ka qenë disa herë objekt i sulmeve nga kundërshtarët e Izraelit që nga fillimi konfliktit të lindjes së mesme. Të dhënat e sakta mbi sasinë dhe llojin e armatimit apo pajisjeve ushtarake që Serbia ka eksportuar në Izrael apo në vendet e tjera nuk janë të disponueshme publikisht. Lejet për eksportin e armeve jepen nga Ministria për Tregtitë e Brendshme dhe të Jashtme. Megjithatë, kjo ministri prej vitesh nuk ka publikuar në faqen e saj raportet e vjetore mbi lejet të dhëna për eksport të armatimit. Në përgjigjen e dhënë për Radio Evropa e Lirë, autoritetet e aeroportit të Beogradit nuk kanë treguar se çfarë ka transportuar avionin e fluturimin Tel Aviv-Beograd-Bershev. Kompania Belgrade Aeroport, që menaxhon aeroportin Nikola Tesla, tha për Radio Evropa e Lirë se shërbimet e saj ishin të njoftuara me kohë për uljen dhe ngritjen e avionit sipas orarit të paraparë. Sipas tyre, detyra kompanisë është të siguroj shfrytëzimin e infrastrukturës së aeroportit për të gjitha palët e interesuara në kushtet të barabarta në përputhje me rregulloret e vendore dhe ndërkombëtare për transportin e udhëtarëve dhe mallrave. Megjithatë, nuk dhanë sqarime mbi qëllimin e këtij fluturimi. Të gjitha informacionet shtesë mund t'i kërkonin nga kompanitë që kanë angazhuar linjen ajrore për nevojat e tyre, si dhe nga institucionet përkatëse që lëshojnë leje për kryerjen e fluturimeve të rregullta ose të linjave të përkohshme, thuhet në përgjigje. Nuk dihet se cila kompanie ka angazhuar operatorin privat izraelit për këtë fluturim, ndërsa ministrit përkatëse nuk janë përgjigjur. Vetëm disa ditë para se Izraeli të sulmonte Iranin me 13 qershor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić foli për lidhje të thelluara mbrojtëse ndërmjet Serbisë dhe Izraelit. Në një intervistë për Jerusalem Post me 6 qershor, Vučić theksoi se Serbia është i vetmi vend në Evropë që bashkëpunon me Izraelin në fushën e municionit ushtarak. Ai deklaroi gjithashtu se dërgesat e armatimit janë përshpejtuar që nga tetori vitit 2023, periudh kur Izraeli u sulmuan nga Hamasi, organizatë palestineze që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e konsiderojnë si terroriste.
Në vazhdim, kronika nga bota. Robert Einhorn ish këshilltari i posaçëm për Departamentin Amerikan të Shtetit gjatë administratës së presidentit amerikan Barack Obama dhe ish antari i ekipit negociator SHBA Iran e ka konsideruar hap pozitiv armpushimin mes Izraelit dhe Iranit, të ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Donald Trump, duke shpresuar se armpushimi do të rrisë mundësinë për rikthimin e diplomacisë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Einhorn, tani ekspert në Institutin Brookings, paralajmëroi se ndonë se sulmet izraelite dhe amerikane mund t'i kenë dëmtuar objektivat bërthamore të Iranit, rreth 400 kg uranium i pasuruar në nivel të lartë mbetet i paidentifikuar, një rrezik që sipas tij mund të menaxhohet vetëm përmes dialogut diplomatik.
Si pas ti, fuqia rajonale e Iranit është dobësuar dhe fuqia e ti parandaluese është zbehur gjë që mund t'i shty forcat e linjës së ashpër drejt ndërtimit të armës bërthamore, ose për kundrazi të nxis një qasje më të përmbajtur. Megjithat, Einhorn paralajmëroi se mosbesimi i thellë dhe qëndrimet e ngurta, veçanërisht mbi çështjen e pasurimit të uraniumit, e bëjnë të pamundur një marrëveshje të re në një afat të shkurtër. Ai sugjeroi se negociatat e ardhshme do të duhej të përfshijnë zgjidhje më kreative, si për shembull pasurimi i uraniumit përmes një pale të tretë, ose stimuj ekonomik që do t'u jepnin Shteteve të Bashkuara një interes real për të ruajtur çdo marrëveshje që mund të arrihet. Intervistën e plot mund ta lexoni në europaelir.org. Udhëheqësit e organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, NATO, janë pajtuar për një rritje masive të shpenzimeve për mbrojtje pas presionit nga presidenti amerikan Donald Trump dhe u zotuan se do të ndihmojnë njëri tjetrin në rast se ndonjë nga shtetet anëtare sulmohet. Në deklaratën përfundimtare të përkrahur nga 32 udhëheqësit thuhet: Aliatët zotohen të investojnë 5% të brutoprodhimit të brendshëm në bazë vjetore për nevojat thelbësore të mbrojtjes dhe për shpenzimet që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035 për të garantuar përmbushjen e detyrimeve tona individuale dhe kolektive. Në deklaratën e NATO-s u tha se arritja e shpenzimeve për mbrojtje do të sigurojë që alianca të ketë forca, aftësi, burime, infrastrukturë, përgatitje luftarake dhe qëndrueshmërinë e nevojshme për të penguar dhe mbrojtur në bazë të 3 detyrave kryesore, parandalimin dhe mbrojtjen, parandalimin dhe menaxhimin e krizave dhe bashkëpunimin në siguri. Spanja veç se ka njoftuar se nuk mund të përmbush këtë synim, teksa dhe shtetet të tjera kanë shprehur rezerva, por zotimi për investime përfshin rishqyrtimin e shpenzimeve më 2029-ën, monitorimin e përparimit dhe rivlerësimin e kërcënimit të sigurisë që paraqet Rusia. Para samitit në Hagë, presidenti amerikan Trump vuri në pikpyetje sërish për kushtimin e vendit të tij për të mbrojtur aliatët e vet në rast që ata sulmohen, ashtu siç bëri edhe gjatë mandatit të tij të parë. Trump la të kuptojë se mbështetja e tij do të varej nga ajo nëse aliatët e SBA-s shpenzojnë mjaftueshëm për mbrojtjen. Por shefi i NATO-s Mark Rutte pas samitit tha se politikanët në Evropë dhe Kanada nuk duhet të prengosen lidhur me përkushtimin e SBA-s ndaj nenit 5 të NATO-s, përkatësisht mbrojtjes kolektive. Ligjvënësit iranian votuan me shumicë dërmuese për të pezulluar bashkëpunimin e Tehranit me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike pas bombardimeve ndaj objekteve bërthamore të Iranit gjatë fundjavës në kuadër të konfliktit 12 ditor me Izraelin. Projekt ligji i cili sipas mediave shtetërore u miratua më 25 qershor me 221 vota pro dhe asnjë kundër, duhet ende të miratohet nga Këshilli i Gardës, organi që vlerëson përputhshmërinë me kushtetutën. Vendimin përfundimtar për zbatimin e tij e merr Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare. Ky këshill në aspektin formal drejtohet nga presidenti, por si të gjitha institucionet kyqe shtetërore në Iran, përgjigjet drejt për drejt para udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Izraeli kreu një sulm të paprecedent më 13 qershor ndaj objekteve kyqe bërthamore dhe ushtarake të Iranit, si dhe ndaj zonave të banuara, gjë që nxiti reagimin e Iranit po ashtu me sulme. Lufta mori 10 rajeta civile nga të dyja palët, ndërsa më 24 qershor u arrit një armbushim i brisht me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Më 21 qershor Shtetet e Bashkuara goditën 3 objekte bërthamore në Fordo, Natanz dhe Isfahan. Në dritën e shkeljes së sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial të Republikës Islamike të Iranit nga regjimi zionist dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në lidhje me objektet bërthamore paqësore të vendit, si dhe duke vënë në rrezik interesat madhore të Republikës Islamike të Iranit, qeveria obligohet që menjëherë pas hyrjes në fuqi të këtij ligji të pezulloj të gjithë bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike në kuadër të traktatit për mos përhapjen e armëve bërthamore, MPT dhe marrëveshjeve përkatëse, thuhet në tekstin e projekt ligjit. Irani këmbgulli se programi i tij bërthamor është vetëm për qëllime paqësore dhe se nuk synon zhvillimin e armëve bërthamore. Pezullimi i bashkëpunimit me këtë agjenci nënkupton ndërprerjen e inspektimeve, raporteve dhe aktiviteteve të mbikëqyrjes në kuadër të MPT-s. Kryetari i Parlamentit Iranian Mohamed Bacher Shalibaf kritikoi agjencin duke thënë se ajo nuk mundua të dënoj sulmet ndaj objekteve bërthamore të Iranit, duke akuzuar se ka nxjerr në shitje besueshmërinë e saj ndërkombëtare. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miro dëgjofshim.